Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Banja Luci sjednica Komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj od 9. januaru.
Po nama Centralna izborna komisija apsolutno ne može naći nikakav zakonski osnov da nam ne dostavi centralni birački spisak.
Kurt Bessiner iz Vijeća za demokratizaciju politike kaže za naš radio kako nema zemlje na svijetu gdje Zapad ima više unutrašnjeg uticaja nego u Bosni i Hercegovini, ali da ipak ne čini ništa da spriječi totalno raslojavanje države.
Trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti.
O referendumu u Republici Srpskoj danas se oglasio i srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić, koji je poručio tamošnjim vlastima.
Ona treba da uzme u obzir širi kontekst, raspoloženje ostalih država koje odlučuju o našoj sudbini.
U Sarajevu sastanak penzionera i federalne vlade, jedna od tačaka isplata penzija do 5. u mjesecu. Suprotnom, penzioneri najavljuju proteste.
Mi hoćemo da dobijemo to na ruke. Jesmo zadovoljni sa tim odgovorom vlade, sa tim što nam je vlada ponudila ili nismo. Ako budemo zadovoljni, tada ćemo vjerovatno donijeti odluku da odgađamo svoje proteste.
Vijeće ministara BiH razmatraće sutra mehanizam koordinacije. Najmanje 22 žrtve samoubilačkog napada na vjenčanju na jugoistoku Turske za vikend bili su djeca ispod 14 godina. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi predložio da Vladimir Putin bude domaćin izraelsko-palestinskog samita o obnavljanju mirovnih pregovora. Svečanom ceremonijom na Nacionalnom olimpijskom stadionu u Rio de Janeiru nakon 16 dana takmičenja završene 31. ljetne olimpijske igre. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj od 9. januaru kao danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta danas je održala sjednicu. Najavljeno je da bi u narednih dan ili dva trebalo da budu formirane posebne gradske i opštinske komisije za njegovo sprovođenje. Inače, o referendumu u Republici Srpskoj sutra će raspravljati članice Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Slušamo Erdoana Katanu.
Nakon druge sjednice Komisije za sprovođenje referenduma u danu Republike Srpske, predsjednik komisije Siniša Karan izjavio je da sve planirane aktivnosti za održavanje referenduma 25. septembra teku po utvrđenom planu. Izgled listića za referendum već je objavljen u entitetskom službenom glasniku, a Karan je istakao i da je Vlada Republike Srpske usvojila financijski izvještaj za sprovođenje referenduma.
Odlukom vlade su definisane neka druga važna pitanja, ali generalno se sva odnose na angažovanje svih organa, dakle i organizacija, institucija na svim nivoima do lokalnih jedinica lokalne samouprave na provođenju ove vrlo aktivnost.
U narednih dan ili dva treba da budu formirane posebne gradske i opštinske komisije za sprovođenje referenduma, a u toku su i aktivnosti izrade kompletnog glasačkog materijala, kazao je Karan, izrazivši očekivanje da će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dostaviti centralni birački spisak.
Po nama Centralna izborna komisija apsolutno ne može naći nikakav zakonski osnov da nam ne dostavi centralni birački spisak.
Prema riječima Karana, komisija za sprovođenje još nije dobila nalog supervizora o zabrani referenduma.
Supervizor još po nalogu supervizora 2007. godine ima pravo, odnosno u toj proceduri on donosi odluku o referendumu na teritoriji Brčkog distrikta. Mi smo preduzeli potrebne druge aktivnosti da formiramo tamo komisiju i naravno održat ćemo referendum za građane distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske van teritorije Brčkog distrikta.
Komentarišući najavljenu sjednicu Savjeta za provođenje mira koji bi sutra u Sarajevu trebalo da se izjasni o referendumu, predsjednik komisije za sprovođenje referenduma je rekao:
dakle, potpuno je jasno da sa formalno pravnog aspekta, bez obzira kakve političke odluke donesu, one ne mogu biti prepreka za održavanje referenduma.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Profesor Sarajevskog univerziteta dr. Nerzuk Ćurak ocjenjuje da s najavom referenduma u Republici Srpskoj, kao i drugih, Bosna i Hercegovina ulazi u opasno razdoblje. U razgovoru sa Gordanom Sandić Hadžihasanović Ćurak ocjenjuje da ukoliko ne bude intervencije međunarodne zajednice, Bosna i Hercegovina će postati zemlja napetosti, nestabilnosti i eventualno nasilja.
U čemu vidite opasnost održavanja referenduma u Republici Srpskoj, kao i najava nekih drugih?
Sam referendum je opasno opasna stvar. Opasna je stvar po implikacijama koje može proizvesti, može dovesti do nove proizvodnje nasilja. Vidite da smo ponovno ušli u fazu referendum na referendum. Šalje onu poruku koja je u stvari posljednjih 20 godina najgora za Bosnu i Hercegovinu, a to je da naš ustav u stvari je jedna neobavezujuća pravna norma, da on nije vrhovni zakon i da se može tretirati kao neka trajna neobaveznost.
Mislite li da ta sva priča doprinosi etničkoj homogenizaciji, udaljavanju ljudi koji žive u jednom ili drugom entitetu?
Da, ovakve stvari mogu produljiti etničku distancu, to sigurno. Jer kada se vi iz zone simboličkih pitanja spustite u stvarni svakodnevni život, vi vidite dakle da bi stvar mogla ići nabolje kada bi entitetske političke elite pratile samu reprodukciju običnog društvenog života, ali ne, oni žive svoj odvojeni život, potpuno odvojen od osiromašenog građanstva i smatraju da su ta simbolička pitanja kojima se bave od odsudne važnosti. Ja moram ovdje izraziti jednu vrstu ozbiljne zabrinutosti i zbog toga bi uloga međunarodne zajednice trebala biti ponovno osnažena, jer bi to bila jedna vrlo važna poruka, dakle da se ne odustaje od Bosne i Hercegovine i da se ne odustaje od toga da ovdje više nikada ne dođe do nasilja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
O referendumu u Republici Srpskoj danas se oglasio i srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić. On je izjavio da se Srbija u to neće miješati, ali je i poručio vlastima u Republici Srpskoj da trebaju voditi računa i o širem kontekstu.
Republika Srpska sama vodi svoju politiku, ona na to ima pravo, ona treba da uzme u obzir širi kontekst, raspoloženje ostalih država koje odlučuju o našoj sudbini u meri u kojoj ne gubi svoju samostalnost. Mislim da nikakvo mešanje nije ni poželjno zato što predstavlja grubo kršenje i suvereniteta i integriteta Republike Srpske. Ja samo mogu da kažem da će Srbija poštovati svaku odluku koju građani Republike Srpske donesu neposrednim izjašnjavanjem i da će uvek pokušavati da za tu odluku dobije i široku međunarodnu podršku.
Kurt Bessiner iz Vijeća za demokratizaciju politike kaže za naš radio kako nema zemlje na svijetu gdje Zapad ima više unutrašnjeg uticaja nego u Bosni i Hercegovini, ali da ipak ne čini ništa da spriječi totalno raslojavanje države. Prema njegovim riječima, Milorad Dodik će referendum provesti u djelo, jer OHR neće reagovati. Na pitanje ima li međunarodna zajednica opravdanje za činjenicu da ne želi intervenisati uprkos što ima ovlasti, zato Bessiner kaže.
Ne smatram da postoji bilo kakvo opravdanje. Postoji objašnjenje, ali ne mislim da je opravdano. To je veoma opasno i rezultat je neuspjele politike zastrašivanja. Već 10 godina nema pravila u Bosni i Hercegovini i situacija se stalno pogoršava. Kancelarija visokog predstavnika i EUFOR su mehanizmi za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanja teritorijalnog integriteta države. Republika Srpska odbacila je jedinu domaću kontrolu, Ustavni sud, što znači da ako se ne umiješamo, onda prihvatamo da entitet može da preglasa državu. Ovo što sada imamo nije strategija. Ovo je samo čuvanje linija fronta. A nama je potrebna strategija. Razlog zbog kojeg Milorad Dodik može da radi ovo što radi jeste to što nema volje da se izgovori ono što je već s pravnog gledišta tačno. Dozvoljeno je da se sve raspadne. Pravno smo obavezni da provodimo Dejtonski mirovni sporazum i sačuvamo teritorijalni integritet države. I trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti.
U Sarajevu je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije i Saveza penzionera. Razgovarano je o njihovim zahtjevima uoči donošenja novog zakona o penzijskom osiguranju. Podsjetimo, jedan od zahtjeva je da penzije budu do 5. u mjesecu, no to pitanje će se teško riješiti s obzirom na činjenicu da su najveći dužnici penzionom fondu upravo firme pod vladinom ingerencijom. Prilog Dženane Halimović.
Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine našli su se u, kako kažu, paradoksalnoj situaciji. Već mjesecima pregovaraju s entitetskom vladom kako bi našli rješenja koja bi bila prihvatljiva u novom zakonu, ali koja ne bi ugrozila inako kompromitovan rad fonda, PMI-a od zahtjeva neće odustati, jer su predugo pravili ustupke i bivali prevareni, kaže Mehmed Ali Rapa, predsjednik izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. U slučaju neprihvatanja, 22. septembra izlaze na proteste, kaže Rapa, te iznosi neke od zahtjeva.
Da se penzije isplaćuju do 5. mjeseca, jer to svaka vlada treba da obezvijedi, da vlada garantuje isplatu penzija na sadašnjem nivou, da se u zakonu o porezima i doprinos mora mijenjati i da penzioneri moraju biti oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na sredstva koja se prikupljaju od članarine.
Paradoksalna je situacija da se PMIO zadužuje kod komercijalnih banaka kako bi obezbijedio isplatu penzija, istovremeno vlada Federacije Bosne i Hercegovine oprašta dugovanje ili ne sankcioniše firme pod njenom ingerencijom, a koji su najveći dužnici fondu, kaže glasnogovornik ove institucije Tomislav Kvesić.
Deficit BK koji je prešao iznos od 200 milijuna maraka, zahvaljujući činjenici je da svaki mjesec ostvaruju manje prihoda nego je potrebno za rashode. Određeni gospodarski subjekti u državnom vlasništvu već godinama ne izmiruju svoje obveze uplate doprinosa. Dakle,
vlada Federacije Bosne i Hercegovine se prema penzionerima ponaša ignorantski, tvrdi predsjednica stranke penzionera umirovljenika Sonjak Šamija, te navodi primjer javnih rasprava o zakonu o reformi fonda.
Te su se javne rasprave dogodile da niko za njih ne zna, da je ova u Sarajevskom kantonu bila 11. jula, tako da je bilo neposjećeno, ljudi nisu bili informisani, mi o tome nismo ništa znali. Dakle, naš se glas ne čuje.
Penzioneri će, tvrdi Rapa, čekati ishod sastanka, ali na prazna obećanja ne pristaju.
Mi hoćemo da dobijemo to na ruke. Jesmo zadovoljni sa tim odgovorom vlade, sa tim što nam je vlada ponudila ili nismo. Ako budemo zadovoljni, tada ćemo vjerovatno donijeti odluku da odgađamo svoje proteste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Hiljade medicinskih radnika napustilo proteklih godina Bosnu i Hercegovinu, a mnogi će to tek učiniti kako bi bolji život potražili u Njemačkoj.
Tamo me već čeka posao, žalosno možda malo jeste, ali je tako. Sla prilika.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH počela sa pljenidbom imovine kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Gras zbog poreskog duga od 17,2 miliona maraka.
Nama nije jasno zašto vlasnik preduzeća neće mu pomogne da stane na noge, jer nekoga ništi kako bi vjerovatno jeftinije prodali.
Prije najavnih sadržaja bilježimo. Najmanje 22 žrtve samoubilačkog napada na vjenčanju na jugoistoku Turske za vikend bili su djeca ispod 14 godina. I bombaš samoubica koji je ubio 51 osobu bio je dijete starosti između 12 i 14 godina. Prvi rezultati objavljeni jučer pokazuju da je napad organizovala takozvana Islamska država, pripremila Biljana Jovićević.
Zvaničnici kažu da je na mjestu napada pronađen uništeni samoubilački pojas u najsmrtonosnijem napadu u Turskoj izvedenom ove godine. Mladoženja je među povrijeđenima, dok je mlada prošla bez povreda. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u nedjelju je saopštio da prvi rezultati ukazuju da iza napada stoji takozvana Islamska država. Ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu izjavio je danas da turski pogranični region mora biti potpuno očišćen od Islamske države i da će Ankara nastaviti da podržava sve akcije protiv džihadista. Islamska država je prema njegovim riječima poslala dijete starosti oko 12 godina sa eksplozivom na svadbu u Gaziantepu u subotu. Turske su vlasti ranije za slične smrtonosne napade u zemlji optuživale takozvanu Islamsku državu. Kao i u ovom slučaju, mete napada militanata bili su kurdska okupljanja sa ciljem izazivanja etničkih tenzija. Najsmrtonosniji napad dogodio se prošlog oktobra kada je bombaš samoubica ubio više od 100 ljudi u Ankari na skupu koju su organizovali prokurski aktivisti i radnici u glavnom gradu Turske. Dnevnik Hurijet objavio je danas da je tip bombe koja je korištena u napadu bio napunjen komadima metala sličan eksplozivu koji je korišten u napadu u Ankari i u pograničnom gradu sa Sirijom Surdžu također prošle godine. Napad u Turskoj još jednom je otvorio pitanje korištenja djece kao bombaša samoubice. Djecu su kao bombaše do sada koristili takozvana islamska država Boko Haram Al-Qaida, ali i kao vojnike u mnogim drugim militantnim i radikalnim grupama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Rezultati istrage o požaru u crkvi Svetog Preobraženja u Sarajevu, koji se dogodio proteklog vikenda, bit će poznati tokom dana, rečeno je za naš radio u MUP-u kantona Sarajevo. Istovremeno u ovoj crkvi smatraju da je požar podmetnut. Aida Đugum ima detalje.
Nedjeljna liturgija u crkvi Svetog Preobraženja u Sarajevu nije se mogla služiti zbog dima koji je kuljao iz magacina za vrt, kaže paroh Dolački Jadran Danilović.
Došli smo da služimo svetu liturgiju u hramu, međutim kada smo došli, zatekli smo vatru u jednome pomoćnom dijelu ostave gdje je gorila i kuljala velika vatra. Pozvali smo policiju, policija je zvala vatrogasce i to je ugašeno. Znači, bilo je puna crkva dima i nije se mogla liturgija služiti. Zadnjih 20 godina to nije upamćeno da se nije služa na svetu nedelju, sveta liturgija.
Paroh Danilović rekao je da je pričinjena veća materijalna šteta te da smatra da je požar podmetnut.
Došla je policija, učinila je svoj uviđaj, oni pretpostavljaju da se nešto samo zapalilo, međutim nije to istina. Elektroinstalacija ostala čitava, sijalica ostala čitava, prekidač od svoje ostao čitav.
O detaljima istrage portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić nije želio govoriti. A za naš radio je izjavio.
Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo rade na rasvjetljavanju jučerašnjeg događaja oko crkve Svetog Preobraženja. Oduzeto je više mjera i radnji operativnih, tako da ćemo se o završenoj istrazi obratiti tokom današnjeg dana.
Građani Sarajeva o ovom incidentu kažu.
Da je to vandalizam. Niko dobro namjeren odavde to nije mogu da zna. To može biti neki psihijatrijski slučaj.
To nije u redu, to bi trebalo da bude mjesto mira u svakom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine počela je sa pljenidbom imovine kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Gras zbog poreskog duga od 17,2 miliona maraka. Prije nešto više od desetak dana zapljeneno je 12 tramvaja. Iz Grasa poručuju kako pregovaraju sa kantonalnom vladom o kreditnom zaduženju kako bi se svi dugovi izmirili, odnosno da ne bi došlo do potpunog kolapsa ovog preduzeća. Prilog Ivana Katavića.
Sudbina poduzeća Gras, koji se godinama bori sa poreskim dugovanjima, i dalje je neizvjesna. Prije desetak dana Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zapljenila je 12 tramvaja kako bi namirila ogromna poreska dugovanja. Direktor Grasa Avdo Vatrić kazao je kako za sada nema novih pljenitbi, te da su u toku razgovori sa vladom kantona Sarajevo o mogućim rješenjima.
Razgovarali smo i se razgovori dalje. Nemam ništa novo dodati.
U sindikatu Grasa rješenje vide u kreditnom zaduženju od 30 milijuna konvertibilnih maraka, kojim bi kantonalna vlada bila garant. Na taj način bi se izmirila dugovanja i poduzeće bi stalo na svoje noge. Zamjenik predsjednika sindikata komunalne privrede Grasa Amir Muminović ističe kako radnici neće dozvoliti stečaj.
Nama nije jasno zašto vlasnik preduzeća neće mu pomogne da stane na noge, jer nekoga ništi kako bi vjerovatno jeftinije prodali. To su stvari koje su duboko zagrizle, gurane su po tepih, ali mi i dalje tvrdimo i sindikata i poslanici da tvrdi da ova firma ima perspektivu, mi imamo svoje tržište, mi dnevno prevučemo oko 150.000 putnika.
Trenutna situacija u Grasu odražava se i na pružanje usluga javnog prijevoza u kantonu Sarajevo. Zbog kašnjenja i neredovitog obavljanja usluga prijevoza, kantonalna porezna uprava uputila je i prekršajne naloge poduzeću Gras, o čemu glasnogovornica uprave Vildana Brdarić kaže.
Zbog neredovnog održavanja tih linija, shodno članu 33 Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, inspektori su zapisnike o utvrđenom činjeničnom stanju proslijedili na nadležno postupanje Ministarstvu saobraćaja kantona Sarajevo, o čemu još nije donesena konačna odluka. Istovremeno, preduzeću Gras je rješenjem postupajućih inspektora naloženo da do konačne odluke ministarstva na navedenim linijama vrše prevoz putnika u skladu sa registrovanim redovima vožnje. Zbog kršenja Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine izdati su im i prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 2400 konvertibilnih maraka.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine priopćeno je kako će grupa za prinudnu naplatu ove ustanove i dalje poduzimati korake za naplatu dugovanja Grasa, jer ona svaki dan rastu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Hiljade medicinskih radnika napustilo je proteklih godina Bosnu i Hercegovinu, a mnogi će to tek učiniti kako bi bolji život potražili u Njemačkoj, koja je za njih otvorila svoje tržište rada. I dok školovani medicinski kadar odlazi trbuhom za kruhom, u BiH se cijela priča završava na upozorenjima da građane u budućnosti neće imati ko liječiti i da će zdravstveni sistem kolabirati. Marija Augustinović.
43-godišnja medicinska sestra Jadranka iz Sarajeva godinama pokušava pronaći posao u Bosni i Hercegovini. Kaže da ne može prebrojati sve konkurse na koje se prijavljivala i odbijenice koje je dobila, te ističe da je došlo vrijeme da odustane i bolji život potraži u Njemačkoj.
Tamo me već čeka posao, žalosno možda malo jeste, ali je tako. Sla prilika.
Jadrankinu priču dijele brojne medicinske sestre i tehničari, kojih na birojima za nezaposlene u Bosni i Hercegovini ima više od 5000. Mnogi do posla u toj zemlji pokušavaju doći putem Triple Win programa zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u Njemačkoj, koji već 3 godine provodi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u suradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju. Glasnogovornik državne agencije Boris Pupić kaže da je samo putem ovog programa u Njemačkoj posao dobilo 300 medicinskih sestara i tehničara.
Inače, ukupno putem agencije za posredovanje zapošljavanje oko 2300 osoba u Njemačkoj. Već startu su plate negdje oko 1900 eura bruto.
I dok u državnoj agenciji za rad i zapošljavanje tvrde da program za zapošljavanje u Njemačkoj ne ugrožava zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini, sve glasnija su upozorenja da je broj medicinskih radnika koji odlazi daleko veći. Tako je bolnica u Novoj Biloj kod Travnika ostala bez 15 radnika, a direktor Velimir Valjan kaže da je to nenadoknadiv gubitak.
Ono što mene žalosti, dakle, prema nekim najavama i određen broj specijalista ima namjeru da napusti bolnicu.
Sindikati medicinskih radnika tvrde da je Bosna i Hercegovina jedinstvena kada je riječ o lošem položaju zdravstvenih radnika i njihovoj želji za odlaskom, a negativne posljedice će u budućnosti osjetiti svi pacijenti. Govore Zijad Latifović iz Nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH i Željko Šukalo iz Sindikata zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske.
Plaće lekara u Federaciji Bosne i Hercegovine su negdje oko 700 eura. Medicinska sestra zarađuje ovdje 700 maraka, jednostavno je ispod prosječne plaće.
Mislim da neće biti dobro, pa to će biti pogubno za ono stanovništvo koje ostane i bude tražilo usluge zdravstvenih radnika.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A u Mostaru je održana zajednička konferencija predstavnika vlasti nevladinog sektora uoči 3. upisnog roka u srednje škole zakazanog za 25. august. Kako je rečeno, cilj je školovati kadrove za privredu, a ne za biro, zbog čega su pozvani roditelji da djecu upisuju na proizvodne profesije. Pratio Mirsad Behram.
Prema podacima iz službe za zapošljavanje HN kantona, krajem juna na evidenciji nezaposlenih u toj službi bilo je preko 32.000 ljudi. Uprkos tome što neke grane privrede vape za kadrovima i nude zapošljavanje, za upis u strukovne škole ne vlada veliko zanimanje. A potrebe metalne industrije, građevinarstva i turizma u HNK su velike. Samo u metalnoj struci u HN kantonu trenutno se traže kadrovi za oko 400 radnih mjesta. Denis Delić iz kompanije SIK Mostar, koja dolazi iz metalnog sektora, govori.
Mi imamo trenutno 160 zaposlenih, konstantno su nam natječaji za posao. Puni smo prvu smjenu i drugu smjenu 30%, sve vam jasno.
Velike potrebe za strukovnim zanimanjima imaju i u građevinskoj firmi Hering, čija predstavnica Anka Leko kaže.
Znači, imamo potrebu za KV admiračima i tesarima. Znači, nemamo na ovaj birovo dovoljno kvalificirani ljudi, a imamo veliku potrebu.
Međutim, ekspert za ekonomski razvoj pri Privrednoj komori grada Mostara Jens Müller ističe kako je potrebno mnogo promjena unutar samih firmi, ali i u okruženju, kako bi roditelji i djeca izabrali neku od strukovnih profesija. Znamo da je itekako potrebno da imamo pozitivno društveno priznanje i dobar imidž ovih profesija u budućnosti. Naravno, moramo razgovarati i o poboljšanju plata za učenike i moramo se bolje pobrinuti za socijalno osiguranje nakon toga. Ministarstvo obrazovanja HNK danas je pozvalo učenike da 3 dana uoči 3. upisnog roka vode računa o mogućnosti zaposlenja nakon završetka školovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zbog sukoba kadrova SNSD-a i Socijalističke partije, inače koalicionih partnera u Republici Srpskoj, o direktorskoj fotelji šumskog gazdinstva Doboj, radnici nisu dobili već 2 plate. U šumskom gazdinstvu zbog toga je danas održan štrajk upozorenja, zabilježio Anes Grbešić.
Šumsko gazdinstvo Doboj posluje pozitivno, a radnici između ostalog nisu dobili junsku i julsku platu, kaže predsjednik sindikata Duško Đurić.
Nema plata, nema regresa, nema prevoza, nema ništa. Sve su indicije da su u pitanju lični problemi generalnog direktora i direktora gazdinstva. Što pokušava i prebaciti na radnike, međutim i to ne prihvatamo.
Predsjednik entitetskog granskog sindikata Vlado Pavlović.
Ne bi to bilo tako ni bolno da oni nisu dobili pismo od direktora preduzeća koji im nedvosmisleno kaže da im neće isplatiti plate bez obzira što imaju pare na računu dok oni ne riješe neke kadrovske stvari u gazdinu, što je apsurd, to je po meni poziv na sukob.
U direkciji javnog preduzeća Šume Srpske nam je rečeno da će plate zaposlenima u šumskom gazdinstvu biti isplaćene kada u direkciju bude dostavljen nalog za platu sa potpisom ovlaštenog lica u gazdinstvu. Ovdje je zapravo riječ o sukobu o direktorskoj fotelji između direktora Šuma Srpske Riste Marića, koji je kadar Socijalističke partije, i smijenjenog direktora šumskog gazdinstva u Doboju Vukašina Suvajca iz SNSD-a, koji i dalje dolazi na posao u direktorsku kancelariju. Vukašin Suvajac.
I ovdje se radi o klasičnom mobingu vršioca generalnog direktora gospodina Riste Marića prema organizacijom dijelu šumskog gazdinstva. Ja sam izabran po konkursu, meni mandat još traje. On je izvršio svojim rješenjem smjenu mene, ja sam tražio putem suda svoju zaštitu i taj postupak je u toku.
U direkciji javnog preduzeća kažu da je pitanje direktora šumskog gazdinstva završeno rješenjem Privrednog suda u Istočnom Sarajevu i da je VD direktor Slaven Gojković, inače kadar Socijalističke partije. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Čišćenjem korita i priobalja rijeke Plive proteklog vikenda startovala je ovogodišnja vrbarska ekoregata, informiše Milorad Milojević.
Početna stanica ovogodišnje eko regate bilo je Šipovo, gdje su ekolozi, volonteri i članovi Banjalučkog rafting kluba Kanjon uređivali korito rijeke Plive i njeno priobalje, kaže Aleksandar Pastir iz rafting kluba Kanjon.
Mi želimo i da ovaj donji dio skroz do jezera Jajca promovišemo kao veslačku destinaciju i da nađemo balans između te dvije stvari.
Grad Banja Luka podržao je ovogodišnju vrbarsku eko regatu, te je na terenu bila i načelnica odjeljenja za društvene djelatnosti Ljubinka Dragojević.
Mi nemamo more, nemamo nažalost ni neka velika jezera, ali imamo rijeke. I ako se samo pozitivno i pravilno usmjerimo ka tim rijekama, imat ćemo bogatstvo na kojem će nam pozavidjeti mnogi.
Vrbarska eko regata trajeće do utorka 23. augusta, kada će u Banja Luci biti predstavljena inicijativa za čist Vrbas. Biće održana i radna konferencija na kojoj bi trebali biti prisutni i načelnici svih opština i gradova u slivu Vrbasa te ministri ekologije oba entiteta. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Tuzli počinje Međunarodni festival mladih Kaleidoskop, koji će ove godine okupiti desetine umjetnika iz različitih zemalja i trajati do 28. augusta. Maja Nikolić.
U narednih 6 dana Tuzla će obilovati brojnim koncertima suvremene umjetnosti, najavljuje Mirza, jedan od organizatora na ovogodišnjem koncertu.
Ja pozivam umjetnike grada u naši da se uključe sa svojim sugestijama i idejama, jer u ovom gradu imate kako puno ljudi koji su pametni i imaju super ideje, imaju šta reći, samo treba da se uključe, da ne budu pasivni.
Građani Tuzle tijekom Kaleidoskopa uživaće u promociji filma o svom gradu, kojeg su u najsuvremenijoj tehnologiji napravili mladi umjetnici iz Tuzle. Mirza Hadžić kaže da su uložili mnogo truda i znanja, tehnoloških vještina i vlastitih sredstava kako bi ljudima približili simboliku Tuzle.
I nadam se da ćemo probuditi ovim filmom svijest građana ovog grada da ga još više čuvaju i mnogo više nego što su ga do sad čuvali, i da cijene i da vole grad iz kojeg dolaze i da ga se ne stide, naprotiv da se ponose ovim mjestom i ovim gradom.
Deseci volontera mladih iz Tuzle dočekat će ove godine svoje kolege iz drugih zemalja i pomoći im da tijekom festivala, koji je i edukativnog karaktera, što više toga nauče. Međunarodni festival mladih Kaleidoskop doveo je u Tuzlu već brojne mlade ljude koji se bave suvremenom umjetnošću. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. U Banja Luci sjednica Komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj od 9. januaru, a u referendumu sutra i Vijeće za provođenje mira u BiH. U Sarajevu prekinut sastanak penzionera i federalne vlade. Penzioneri izjavili da će donijeti ovih dana odluku o najavljenim protestima 22. septembra, a vlada najavila da će se sutra izjasniti o zahtjevima penzionera. Vijeće ministara BiH Bosanska razmatraće sutra mehanizam koordinacije. Najmanje 22 žrtve samoubilačkog napada na vjenčanju na jugoistoku Turske za vikend bili su djeca ispod 14 godina. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.